έρχεται εις των αρχόντων, των αρχισυναγόγων, ονόματι Ιάιρος, συγγνώμη, και ειδών αυτών πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρακάλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριό μου πνέει τα λίστια, να έρθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν δια να σωθεί, και θέλει ζήσει. Και πήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβε αυτόν. Ενώ αυτό σε λάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτη σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλεί στο διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς ευθύς ότε ήκουσε το λόγον λαλούμενο λέγει προς τον αρχισυνάγωγο: «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Και δεν αφήκε ουδέν να ακολουθήσει αυτόν ημί τον Πέτρον, τον Ιάκωβο και Ιωάννη, τον αδερφόν του Ιακώβου, και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εις εθώ λέγει προς αυτούς: «Τι θορυβήστε και κλαίετε? Το πεδίο δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και καταγέλων αυτού». Ο δε αφού εξέβαλε άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του πεδίου και τη μητέρα και τους μεταυτού και εισέρχεται όπου έκαιτο το πεδίο. Και πιάσα στη χείρα του πεδίου, λέγει προς αυτόν: «Ταλιθά κούμι, το οποίο μεθαρρυπνευόμενον είναι κοράσιον, συλλέγω σηκώθητη». Και ευθύς σηκώθηκε το κοράσιον και περιεπάτη, διότι ήταν ετών 12, και ξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλε σε αυτούς πολλά να μην μάθει μηδής τούτο, και είπε να δοθεί σε αυτή να φάγει. Αυτό το ξαναδιαβάσαμε πάλι την Κυριακή, αλλά θέλουμε να στηριχτούμε τώρα σε αυτό το που πέρασε αυτός ο άνθρωπος, ο αρχισυνάγωγος. Βλέπουμε ότι για την εποχή του ήταν πολύ ακραίο αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Είναι αρχηγός της συναγωγής σε κάποιο χωριό ή πόλη και όμως πάει και πέφτει και προσκυνάει τον Ιησού Χριστό, τον νεαρό δάσκαλο. Ένα 33 χρονό. Και κάνει κάτι που κανείς δεν του άρεσε αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Επήγε σε ένα αιρετικό να ζητήσει κάτι το οποίο άσχετα αν το πίστευε ή όχι. Δεν είχε απόλυτη πίστη, αλλά είχε πίστη προς αυτό ότι γίνονται αυτά που ζητάνε από τον Ιησού Χριστό. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και μας λέει ότι εκεί που πήγαινε ο Κύριος και ευαγγέλιζε, ήρθε αυτός ο Ιάιρος, ο οποίος έπεσε στα πόδια του. Και του είπε, λέει, πολλά, προσπάθησε να τον πείσει να καταλάβει ότι η ανάγκη που είχε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Εκινδύνευε κάτι που ήταν όλη η ζωή του. Ένα παιδί, δεν ξέρουμε αν είχε άλλο. Δεν μας λέει εδώ. Αλλά λέει όμως ότι η κόρη του πέθαινε. Αυτό τι πάει να πει? Ότι είχε φέρει όλους τους γιατρούς, είχε κάνει όλη την προετοιμασία, αλλά όλοι του είπανε, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Οπότε καταλάβαινε ότι αφού χειροτέρευε το κορίτσι του, κάποια στιγμή θα πεθάνει. Αλλά αυτό που δεν μας αρέσει τώρα εδώ, είναι λέει το στον Ιησού Χριστό. Λέει, πεθαίνει το κορίτσι μου, έλα να βάλεις τα χέρια σου επάνω για να γίνει υγιή. Δεν πρέπει να υποδεικνύω εγώ στον Χριστό τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να τον εμπιστεύομαι, να τον καλέσω να έρθει στη ζωή μου και να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Εάν χειραγωγώ τον Ιησού Χριστό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν πρέπει να αλλάξω ποτέ. Βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο αυτό. Ή από πρόθεση ή από πίστη δεν ήταν όπως έπρεπε η πίστη, δεν έπιασε του εκατόνταρχου την πίστη που να λέει μείνε εκεί, μην έρθει στο σπίτι μου γιατί θα σε μολύνω. Πες λόγο και θα γίνει, θα θεραπευτεί ο δούλος μου. Και θαύμασε ο Κύριος για την πίστη. Εδώ δεν θαυμάζει. Αλλά όμως μας λέει τι είναι αυτό που αποδυναμώνει την πίστη μας. Και είναι πολύ τεράστιο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στον Κύριο κοντά, του λέει έλα σε παρακαλώ γρήγορα γιατί έχουμε πρόβλημα και θα πεθάνει το κορίτσι. Να βάλεις τα χέρια σου να γίνει υγιής. Δεν το ρώτησε. Μπορείς από εδώ να πεις ένα λόγο και να γίνει? Αυτό κατά κόρο γινότανε στην εποχή του. Δεν το περιέχει. Να έρθεις που είναι σίγουρο, να βάλεις το χέρι σου όπως κάνεις και εδώ που βλέπω. Και βλέπουμε τώρα εδώ, επήγε λέει μαζί του και ακολούθησε αυτόν όχλος πολλής που που συνέθλιβον αυτόν. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι για να πάει άμεσα ο Κύριος εκεί δεν πρόκειται να πάει. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και ο Θεός σέβεται αυτή τη στιγμή τις ανάγκες όλων. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ούτε βλέπει τα πράγματα με προτεραιότητες όπως τα βλέπουμε εμείς. Και εκεί είναι το όλο θέμα. Ενώ αυτός ελάλη, λέει, έτη, έρχονται, λέει, από το αρχισυναγόγου λέγοντας, η θυγάτρη σου απέθανε, τι πλέον ανοχλεί στο δάσκαλο. Εδώ τώρα το πρόβλημά του έφτασε στο χείριστο σημείο. Τώρα να εξετάσουμε αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν και του είπαν αυτό, τους ενδιέφερε να μην κουράσει τον Κύριο. Ο Κύριος προγνώριζε τα πάντα. Αν είχε πεθάνει και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, σαν Θεός που ήταν, θα του έλεγε ότι ξέρεις κάτι, έληξε τώρα. Δεν γίνεται. Αυτοί που πήγαν τώρα, πώς πήγανε και το είπαν αυτό. Έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων που ήταν εναντίον του. Η μία κατηγορία ήταν αυτοί που είναι όμοιοι με αυτόν και που ξέρουν ότι έκανε ένα ατόπιμα αυτή τη στιγμή. Επήγε σε κάποιον που θεωρείται οπωσδήποτε ότι είναι πλάνος, γονάτισε, τον προσκύνησε, του είπε αυτές τις ανάγκες και τέτοια και ακολουθεί πλέον αυτόν μέχρι να πάει στο σπίτι του. Οπότε είχαν εκνευριστεί όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι γύρω του για την εποχή εκείνη. Οπότε θέλανε πάση θυσία λοιπόν αυτή τη στιγμή να λήξει αυτό και να μην ολοκληρωθεί για να μην δοξαστεί ο Θεός. Αυτό που ο Θεός είναι το πρώτιστο, δεν θα δώσει τη δόξα του ούτε σε ξώανα, ούτε σε ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνουμε, κάθε προσπάθεια να οικειοποιηθώ κάτι που ανήκει στο Θεό είναι μάταιη και θα αποκτήσω αμαρτία και βάρος. Πάνε λοιπόν αυτοί και του λένε, θα λέγαμε με χαρά, ίσως προσευχότανε να μην γίνει καλά η κόρη του. Δεν ξέρουμε με τι πνεύμα πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όπως το διαβάζουμε εδώ, ενώ λέει εμίλαγε ο Κύριος, έρχονται από του αρχισυναγόγου, δηλαδή τη συγγένεια, το περιβάλλον, λέγοντας «Η θυγάτρη σου απέθανε». Γιατί λοιπόν ενοχλείς τον διδάσκαλο, άφησε τον να κάνει αυτό που γνωρίζει. Δηλαδή τελείωσε, έληξε. Και βλέπουμε τον Κύριο, δεν δίνει σημασία σε αυτό, αλλά δίνει σημασία στον άνθρωπο. Γυρίζει και του λέει, μη φοβού, μόνο πίστευε. Τώρα ερχόμαστε πάλι σε αυτό που ξέρουμε όλοι. Ένας που πιστεύει, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Δηλαδή, όταν πιστεύω, γίνομαι μέρος του Θεού, κομμάτι του Θεού. Και αυτό φαίνεται από την εμπιστοσύνη που του δίνω. Εδώ τώρα, ο άνθρωπος αυτός, εάν πράγματι η πίστη του έφτανε μέχρι να πάει στο σπίτι, αν ήταν ζωντανή η κόρη του, αυτομάτως εκείνη τη στιγμή μηδενίζεται. Αλλά του λέει την αιτία. Μη φοβάσαι, γιατί θα χάσεις όλη την πίστη σου. Ή ο φόβος θα επικρατήσει ή η πίστη. Αυτό του λέει τώρα εδώ. Και σε άλλο λέει, του λέει εσύ μη φοβάσαι. Μόνο πίστευε. Κράτησε λοιπόν μία ανοιχτή πόρτα προς τον ουρανό μέχρι να φτάσω στο σπίτι σου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, όταν ο άνθρωπος αυτός ακολουθεί τον Ιησού Χριστό και είναι τόσο πλήθος μαζί, ότι καίγεται μέσα του να προλάβει το κορίτσι και να πάει γρήγορα ο Χριστός. Δεν πάει όμως. Δεν γίνεται όπως το θέλει. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκαστεί να περάσει μία ταλαιπωρία εσωτερική που την ήξερε μόνο αυτός. Και αυτή η ταλαιπωρία την πέρασε, ήρθαν οι άλλοι, του είπαν ότι πέθανε, οπότε ολοκληρώθηκε η ταλαιπωρία του. Από εδώ και πέρα πλέον θα αρχίσει να θρηνεί για τα μεγαλεία, τα οποία μπορούσαν να γίνουν μόνο αν πήγαινε ο Χριστός κοντά. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο άνθρωπος αυτός και περνάει μια δοκιμασία υπέρμετρη όταν του είπε ότι πέθανε. Γιατί τώρα δεν ξέρει τι θα γίνει. Δεν έφτανε η πίστη του μέχρι εκεί. Ο Θεός όμως του λέει πίστεψε σε μένα. Με κάλεσες, δεν με κάλεσες. Πίστευε σε μένα όσο και καθυστερήσω. Ό,τι στραβώ και να γίνει στη διαδρομή. Γιατί κάλεσες αυτόν που σε έφτιαξε και μπορεί οπωσδήποτε να κάνει μια αντικατάσταση καρδιάς ή οτιδήποτε υπάρχει στο σώμα του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερος από ό,τι ήτανε. αλλά ναι εμάν, παραδείγματος χάρη. Αλλά το Λάζαρο, όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν. Ο Θεός όμως δεν διαφημίζεται. Είναι ένας ταπεινός ραβί, ο οποίος αυτή τη στιγμή του λέει ένα απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Μην ακούμε τον εχθρό ώστε να πέσει φόβος στην καρδιά μας μέσα, αλλά αφού έχουμε ένα αίτημα, να το πάμε με εμπιστοσύνη σε αυτόν και να το αφήσουμε να τον εκδηλώσει. Το αίτημα αυτό δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν το αναλαβαίνει ο Θεός. Μένει εκεί όταν εγώ δεν πιστεύω. Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Αν όμως το πάω στον Χριστό, τότε το πρόβλημα δεν είναι δικό μου, είναι του Κυρίου. Αν ζητάς τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθεθούν όλα αυτά που είσαι ανάγκη στη ζωή ετούτη. Δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ ενέργειες. Θα ενεργήσω εγώ για σένα. Γιατί? Γιατί είμαι πατέρα σου. Το Πάτερ ημών το έχουμε ξεχωρίσει ότι είναι για μας. Έχουμε πατέρα στον ουρανό. Τι πάει να πει πατέρας? Τη σχέση που είχαμε το γήινο πατέρα έχουμε το Θεό τώρα. Το πιστεύω αυτό? Εμπιστεύομαι αυτόν τον πατέρα? Είναι αυτός που έφτιαξε το σύμπαν με το λόγο του. Και αυτός μου μιλάει με τον ίδιο λόγο και μου λέει πίστευε και μη φοβάσαι. Μπορώ να μη φοβάμαι αυτή τη στιγμή? Αφού πέθανε. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα εδώ? Άνθρωπος είναι. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Ακολουθούμε ένα άνθρωπο που παρουσιάστηκε τον Ιησού Χριστό, αλλά παράλληλα είναι και Θεός. Αυτό δεν το ξέρει ο αρχισυνάγωγος. Οπότε αρχίζει και καίγεται. Θα του έβαζε και ο άλλος ανάλογες σκέψεις ο εχθρός και θα έλεγε από τη σκέψη του μέσα ότι τι πάω τώρα εκεί και πάνω εκεί, πρέπει να πάω να ανοίξω την καρδιά μου να κλάψω για το παιδί που πέθανε. Τώρα τι χρησιμοποιεί το να πάω εκεί μαζί του? Τι θα κάνει? Μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει? Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα? Ένα άνθρωπο που αν έκανε 2 ώρες ή 3 ώρες για να φτάσει περπατώντας μαζί του, έχει ήδη αυτός διαλυθεί τελείως, έχει πεθάνει. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Είναι απογοητευμένος απόλυτα. Και βλέπουμε ότι πηγαίνει μαζί του όμως. Γι' αυτό είναι. Βλέπουμε και τους μαθητές ότι πάνε και ξυπνάνε τον γύρο και του λένε «Δεν σε μέλει ότι χανόμαστε? Βουλιάζει το καράβι σε λίγο». Και του λέει ο λιγόπιστη, «Γιατί λέει, σκέπτεστε έτσι?» Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει μια ανταπόκριση ανάποδη στο σπίτι του ανθρώπου αυτού. Έρχεται λέει εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και σε θόν λέγει προς αυτούς, «Τι θορυβήστε και κλαίετε? Γιατί κάνετε θόρυβο και κλαίτε?» Προσέχτε τώρα. Είναι άνθρωποι όπως είναι η γυναίκα του αρχισυναγώγου και κάποιοι άλλοι που έχουν πόνο στην καρδιά τους. Αλλά μέσα εκεί από συμπαράσταση κλαίνε κι άλλοι. Υπάρχουν κάποιοι που ήταν μισθωτοί στο να θρυνούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δυστυχώς το έχουμε και σήμερα. Και λέει το πεδίο δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Και σκεπτόμαστε αμέσως. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Το πιάσαμε και δεν είχε σφιγμό. Ήρθε ο γιατρός και είπε πέθανε. Και αυτός μας λέει κοιμάται. Και τώρα γεννιέται μια απορία εδώ. Ο Χριστός ξέρει καλύτερα τα πράγματα από εμένα ή εγώ ξέρω περισσότερα από αυτόν? Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι ξέρει περισσότερα από τον Χριστό? Ένας που έχει εγωισμός και είναι τυφλός. Ή εγώ ξέρω περισσότερα από όλους τους άλλους? Όταν ο ουρανός από τη γη, η απόσταση αυτή είναι η οδή μας από τις οδείς του Θεού, ποιος τον ξέρει? Κανένας. Επομένως πάντα πηγαίνω κοντά του για να μάθω. Πηγαίνω κοντά του για να ζήσω κάτι καινούριο, το οποίο βασικά θα μου δώσει το αλάτι που χρειάζεται να έχει η ζωή μου για να υπάρχει νοστιμιά και να υπάρχει ευτυχία. Μην κλαίτε, το παιδί δεν απέθανε αλλά κοιμάται. Και άρχισαν να γελάνε αυτοί που κλαίγανε. Αυτοί που ήταν μακριά από την οικογένεια πιστεύω. Γελάγανε και κοροϊδεύανε. Ποιον κοροϊδεύανε? Το Θεό του ουρανού. Ένα άνθρωπο που ό,τι είπε γίνεται μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όμως εμείς το πλάσμα του κοροϊδεύουμε. Ε, έπιασε λοιπόν και έβγαλε από το χώρο που ήταν το κορίτσι το πεθαμένο, τους έβγαλε όλους έξω. Και κρατάει κοντά του τη μητέρα και τον πατέρα αυτού και μπήκε με τους μαθητάς στους τρεις, εκεί που ήταν το παιδί. Και έπιασε τη χείρα του παιδιού και λέγει προς αυτήν, «Τα λιθά κούμι, το οποίο με θερμοϊναβόμενο είναι κοράσεων συλλέγω, σηκώθητη». Και ευθύς σηκώθη το κορίτσι και περπάταγε. Διότι ήταν ετών 12 και ξεπλάγησαν με έκλειψη μεγάλη όλοι οι παρόντες. Και τους είπε να μην το πουν, να μην το μεταφέρουν αυτό, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό. Γιατί το παιδί θα βγει έξω και θα περπατήσει λίγο. Αλλά ο Κύριος δεν ήθελε διαφήμιση. Ούτε ήθελε ευγνωμοσύνες εν ζωή όσο ήταν. Γιατί ήθελε όλο αυτό το οποίο ανήκει στον Θεό να πηγαίνει στον Θεό. Τον πατέρα του. Και παρήγγειλε σε αυτούς πολλά να μην μάθει τούτο μηδής και είπε να δοθεί σε αυτή να φάγει. Τώρα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πέρασε μια δοκιμασία τρομερή. Μια δοκιμασία που είναι από αυτές που δεν θα θέλουμε να έχει κανείς άνθρωπος. Και όμως έρχεται στη ζωή μας. Γιατί δεν είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας. Οπότε όταν έρχεται κάτι τρομερό, ξέρουμε πολύ καλά ότι το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Άρα μπορεί να μου το πάρει ο Κύριος, αν πάω κοντά του. Και εδώ τώρα θέλουμε να μείνουμε λίγο, δηλαδή υπάρχουν γεγονότα πάνω στην Αγία Γραφή, τα οποία είναι τρομερά, τα οποία πέρασαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και οπωσδήποτε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσουμε και εμείς οπωσδήποτε, εμείς που γνωρίζουμε το Θεό. Δηλαδή, αν πάμε στο κατά Ιωάννη, το α κεφάλαιο το 21, γιώτα α κεφάλαιο 21, είναι το 11 κεφάλαιο το 21, εκεί θα αναφέρει το Λάζαρο με τη Μάρθα και τη Μαρία. Θυμάστε το περιστατικό, μην διαβάσουμε γιατί ο χρόνος φεύγει πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο Κύριος εκεί, δεν ήρθε όταν τον καλέσανε. Αυτοί του είπαν έλα γρήγορα γιατί ο Λάζαρος ασθενεί. Ο Κύριος έκανε 4 μέρες για να πάει. Μετά από 4 μέρες πήγε εκεί που ήταν ο Λάζαρος. Και μόλις πλησιάζει κοντά, βλέπουμε τη Μάρθα, η οποία το συναντάει και του λέει άργησες. Τώρα επέθανε ο Λάζαρος. Αν ήσουν εδώ, υπήρχε ελπίδα να τον θεραπεύσεις όπως κάνεις και να τον δούμε κοντά μας, ανάμεσά μας. Τώρα όμως άργησες. Τι λέει, εγώ είμαι η ζωή και η αλήθεια. Λέει, ξέρω. Τα ήξερε η Μάρθα. Αλλά ήταν στη μέρη από το πρωί με το βράδυ. Και όλοι θυμόμαστε ότι δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι η Μάρθα και η Μαρία επέθανε, τον θάψανε και αυτή τη στιγμή είναι με τα μαύρα και όλα αυτά για να δείξουν ότι θρηνούνε γιατί τον αδερφός τους και νεαρός. Και όταν τη λέει εγώ είμαι η Ανάσταση, λέει ξέρω την ημέρα εκείνη θα αναστηθούν όλοι. Είναι πληροφορημένη αλλά όχι απόλυτα. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Και όταν αποχωριστεί από τη σάρκα ο άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να επαναφέρει και να κάνει ό,τι θέλει τον άνθρωπο. Να μην τον αφήσει να αποχωριστεί από τη σάρκα το πνεύμα. Οπότε βλέπουμε τώρα, υπάρχει μια διαδικασία. 4 μέρες μέσα στον πόνο, μέσα στην ταλαιπωρία, τις 2 αδερφές. Χάνουν κάτι πολύτιμο, το μόνο άντρα που έχουν στο σπίτι μέσα, τον οποίο τον έχουν ανάγκη. Συναισθηματικά φορτισμένες πάρα πολύ μαζί και βλέπουμε τώρα ότι και οι δύο είναι πιστές. Και όμως, αυτή τη στιγμή, περνάνε μια δοκιμασία τεράστια που, εάν είμαι πιστός, δεν πρέπει να περάσω. Γιατί αυτομάτως το φορτίο από α θα γίνει 3α. Και ο Θεός λέει ότι είναι ελαφρύ το φορτίο του. Άρα αν μείνω στην πίστη, δίνω τη δυνατότητα στο Θεό να ενεργήσει και να κάνει αυτό το οποίο θέλει, που δεν θέλει κανείς από εμάς ούτε να πονάει, ούτε να ταλαιπωρείται, οτιδήποτε. Εγώ τον εμπιστεύομαι να ακολουθήσω τον δρόμο της πίστεως, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοια πράγματα, ταλαιπωρίες. Δεν είναι απλό. Αλλά όμως η πίστη είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται. Όπως έχουμε ένα λουλούδι και το κοπρίζουμε το, οπωσδήποτε το μαλακώνουμε το έδαφος και του ρίχνουμε και πέραν από την κοπριά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, το κλαδεύουμε και το κάνουμε, το περιποιούμαστε και μεγαλώνει, έτσι είναι και η πίστη. Μόνο πρέπει να πάμε εκεί που δίδεται η πίστη και αυξάνει η πίστη. Και αυτή είναι η αγκαλιά του Κυρίου. Γι' αυτό μας κάλεσε να μας εκπαιδεύσει, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως αυτός θέλει, που η ζωή είναι πολύ εύκολη για αυτόν που είναι δοσμένος πνευματικά απόλυτα. Και όταν λέω εύκολη, δεν θα περάσουν δυσκολίες. Να πάμε στον Απόστολο Παύλο, από φυλακή σε φυλακή πήγαινε. Από ξύλο σε ξύλο. Από αμφισβήτηση σε αμφισβήτηση. Με αποτέλεσμα να θέλει να το σκοτώσουν και ότι κυνηγάνε. Ότι κυνηγάνε όλοι οι Ιουδαίοι. Όλο το έθνος των Ιουδαίων. Οπότε βλέπουμε, έχει δυσκολία. Αυτός πώς το αντιμετωπίζει? Με απλότητα. Σκεπτόταν πάντα ότι ο Χριστός επέθανε επάνω στο Σταυρό και καρφώθηκε σε τρία καρφιά γι' αυτό, ναι. Μην το γενικεύουμε. Το παίρνουμε προσωπικά. Για μένα πέθανε. Και αφού πέθανε πάνω στο Σταυρό για μένα, αυτό που είναι θετικό απόλυτα είναι ότι με αγαπάει τόσο πολύ περισσότερο από τη ζωή του. Και λέει ο Θεός, εσείς που είσαστε άδικοι, όταν το παιδί σου ζητήσει κάτι, δεν του δίνεις το καλύτερο? Εγώ που είμαι δίκαιος, δεν θα κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου? Και εδώ γεννιέται το ερώτημα, ποια είναι τα παιδιά του και ποια είναι που δεν είναι παιδιά του? Είμαστε μια εκκλησία μέσα, μεγαλώνουμε όλοι με παιδί και νοθεσία Κυρίου και ζούμε τα πράγματά του. Ποιο είναι το παιδί του? Αυτό που ο πατέρας μου ο Γήινος σκεπτότανε και ενεργούσε όταν ήμουνα κοντά του. Αυτό που τον έκανε να χαίρεται και αυτό που τον έκανε να λυπάται. Όταν αυτή τη στιγμή ο πατέρας μου έλεγε κάτι να κάνω και δεν το έκανε, λυπότανε. Όταν όμως έκανε αυτό που ήθελε, χαιρότανε. Οπότε βλέπουμε, για να με αγαπήσει ο πατέρας μου, δηλαδή να με ξεχωρίσει από αυτά που δεν είναι παιδιά του, θα πρέπει οπωσδήποτε να το σέβομαι. Να τον ακούω σε αυτό που λέει και να το κάνω. Άσχετα αν το θεωρώ δύσκολο ή όχι. Γιατί με κάλεσε να ζήσω διαπίστεως και όχι δια της όψεως. Και εδώ λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπω μια ταλαιπωρία τεράστια, περνάει ο αρχισυνάγωγος μέχρι να φτάσει στο ποθητό σημείο να δει το παιδί του να ανασταίνεται. Που αυτό δεν το ξέχασε όσο ζούσε. Το ίδιο βλέπουμε τώρα και τη Μαρία και τη Μάρθα. Η Μαρία κλαίει στο σπίτι, η Μάρθα είναι της Μέριμνας, έχει πάει στον τάφο μαζί με κάποιους που ήρθαν επάνω να δει που τον θάψανε, τι κάνανε και να κλάψουν μαζί. Δηλαδή μια ταλαιπωρία περνάει ο άνθρωπος χωρίς να χρειάζεται. Και βλέπουμε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, υπάρχει άλλη ταλαιπωρία περνάει αυτός που πιστεύει και άλλος αυτό που δεν πιστεύει. Μόνοι μας ξεχωρίζουμε. Αυτός που πιστεύει μπορεί και να γελάει. Γιατί σε λίγο θα αντιμετωπίσει κάτι που είναι τεράστιο. Ένα άνθρωπο πεθαμένο να ανασταίνεται. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει στη θλίψη μου να έχω επαφή με τον Θεό. Να έχω επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ώστε να μπορέσει να με παρηγορήσει. Όπως το παρηγόρησε τη Μάρθα, αλλά δεν το κατάλαβε. Λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ναι, ξέρω την ημέρα εκείνη και έφυγε. Δεν ξέρεις, κορίτσι μου, για τώρα σου μιλάει. Είναι παρόν αυτός που έφτιαξε τη ζωή. Αυτός που έφτιαξε τα πάντα. Οπότε, άστο να εκδηλώσει την αγάπη του, που σε λίγο θα τη δείξει με το Σταυρό. Να την εκδηλώσει και νωρίτερα, ότι σε ακούει, σε σέβεται και σε αγαπάει, γιατί τον σέβεσαι και τον ακολουθείς. Δεν γίνεται έτσι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει όλη η Γραφή για κάποιες περιπτώσεις που οπωσδήποτε είναι σοβαρές. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν πίστεως δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αμφιβάλλουμε για πάρα πολλά πράγματα, Οπότε την άλλη στιγμή, γιατί αφού ήρθα από τον κόσμο στον Χριστό, να ζω όπως ζει ο κόσμος. Εκείνη το θέμα. Και αυτό που βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τον Ιησού του Ναβία να έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει ένας πύργος, μετά που περάσανε τον Ιορδάνη από την άλλη πλευρά και είναι στην Ιεριχώ, στο κέντρο της πόλεως, από το οποίο πύργο, μιλάμε για 30 μέτρα ψηλό, δύο άρματα να συναντιόνται αντίθετα και να τρέχουν γύρω από το τείχος και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα τείχος το οποίο δεν πέφτει με τίποτα, διότι πέραν από την ενίσχυση που έχει σαν τείχος έχουν χτίσει σπίτια κολλητά επάνω στο τείχος. Οπότε είναι κάτι που για την εποχή εκείνη δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει. Και βλέπουμε τον Ιησού του Ναβία ότι πρέπει να το ρίξει. Και ψάχνει. Έχει ένα σύμμυκτο πλήθος, ούτε όπλα έχουν, ούτε μηχανήματα, ούτε ξέρουν ότι πώς μπορεί να πέσει ένα τείχος, το παραμικρό. Και αυτό που είναι ότι ο Ιησούς του Ναβί ήταν ο πιο πετυχημένος αρχηγός του λαού Ισραήλ από την άποψη. Ήταν αγράμματος και όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες γινόταν χωρίς αποτυχίες, αν εξαιρέσουμε μία-δύο που είχε αυτός με τα λάθη που έκανε. Αλλά επειδή ήταν άσχετος τελείως, ό,τι του έλεγε ο Κύριος έκανε. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα οποία του είπε να κάνει και τα έκανε, τα είδε πράγματι να έρχονται στη ζωή του και να τα απολαμβάνει. Εδώ λοιπόν είναι και βλέπει το τείχος, το οποίο πρέπει να περάσει μέσα από την πόλη αυτή. Και είναι σκεπτικός γιατί δεν ξέρει. Το έχει φέρει στην προσευχή αλλά καμιά απάντηση. Και εκεί που είναι ένα απόγευμα και κοιτάζει το τείχος εκεί, παρουσιάζεται ένας άνθρωπος δίπλα του υπερμεγέθης λέει. Αν ήταν αυτός 1,5 μέτρα, 1,70, όλες ήταν από 3 και πάνω. Τον κοίταξε καλά και τρόμαξε. Δεν έβλεπε συχνά τέτοια πράγματα. Του λέει, με ποιος είσαι εσύ. Αφού ήταν δίπλα του και δεν τον σκότωσε, πάει να πει ότι ήταν μαζί του. Αλλά φοβήθηκε τόσο πολύ που ήθελε να αποσπάσει ότι δεν θα συνεχίσει να κάνει κάτι ανάποδο μαζί του. Του λέει, ποιος είσαι, το συγκίνησε μαζί μας. Δεν του λέει με ποιος είσαι και ποιος είμαι. Αλλά του λέει, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Τι πάει να πει αυτό. Εσύ με ποιος είσαι. Αν πιστεύεις, είμαστε ένα. Και αγωνιζόμαστε για τον ίδιο σκοπό, να δοξαστεί ο Θεός. Εάν δεν πιστεύεις, είμαστε αντίθετοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα ότι παρουσιάζεται αυτός ο υπερμεγέθης που είναι άγγελος σίγουρα, δίπλα του, και έχουν αυτή τη στοιχομηθεία. Αλλά στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι τον καθοδηγεί για κάποια πράγματα που ο άνθρωπος με λογική δεν θα ακολουθούσε ποτέ αυτά που του είπε. Του λέει, για να πέσει αυτό που εσύ θεωρείς ότι δεν πέφτει, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. 6 φορές θα βγεις με όλο το λαό, προσέξτε, όλο το λαό, από τα κατσίκια, τα παιδάκια, τους γέρους, και θα κάνετε γύρω-γύρω την πόλη και γενικά το τείχος της Ιεριχού. Και αφού το κάνετε 6 φορές, θα πάτε χωρίς να μιλήσετε καθόλου, χωρίς να κάνετε το παραμικρό, και θα πάτε πάλι στο στρατόπεδό σας και την 7η που θα βγείτε, θα το κάνετε 7 φορές και θα σαλπίσετε την 7η και θα λαλάξετε. Και τα άλλα είναι δικά μου. Καταλαβαίνετε τι γέλιο έπεφτε όταν βλέπανε όλους αυτούς το τσούρμο, γιατί ήταν, έτσι ήτανε, να κάνει περιφορά γύρω που ήταν στρογγυλή το μέρος αυτό της πόλης που ήταν το τείχος και όλα αυτά που ήταν το φρούριο, ήταν ένα στρογγυλό λέει επάνω σαν ποτήρι και να κάνουν περιφορές αυτές τις ημέρες χωρίς να μιλάνε καθόλου, χωρίς τίποτα, και να βλέπεις τώρα όλο αυτό να περνάει από μπροστά. Αλλά το γέλιο εκόπηκε την άλλη μέρα, την 7η. Γιατί από τη στιγμή την οποία εγώ κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, είναι δικό του το πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πλέον. Και πώς το ανακαλύπτω αυτό. Όταν πάω και πέφτω στα γόνατα με το πρόβλημα και τον ευχαριστώ, νιώθω την παρουσία του. Το ζω εκείνη τη στιγμή. Και βεβαιώνομαι εγώ. Γιατί ό,τι βάρος έχω κρατήσει μέσα μου δεν μπορεί να μείνει. το βάρος και η δυσκολία και η απογοήτευση και όλα αυτά είναι σκοτάδι, ανήκουν στον εχθρό. Όταν λοιπόν πας και γονατίζεις μπροστά στο φως και έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης και φεύγει εκείνη τη στιγμή, ξαφανίζεται το φως, το σκοτάδι, από παντού. Όσο βαθύ και να είναι στην καρδιά μου μέσα. Και ελευθερώνομαι. Και πράγματι όλα αυτά βλέπουμε χωρίς να ρίξουν ούτε ένα βέλος, ούτε να πετάξουν ένα κόντι, ούτε τίποτα. Βλέπουμε αυτό το σύμμικτο πλήθος την 7η ημέρα να σαλπίζουν, να λαλάζουν και να γίνει λέει κάτι που σήμερα ανακαλύπτουν ότι τα τείχη πέσανε φε αυτού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα ποτήρι δεν το σπάς έτσι. Του δίνεις έτσι λίγο να του κάνεις μέσα με δύναμη προς την αντίθετη πλευρά, θα σπάσει. Έτσι να το σφίξεις και να σπάσει αποκλείεται. Και όμως αυτό έσπασε έτσι. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Έπεσε όλο το τείχος μεταξύ τους. Και ενώ έπεσε όλο το τείχος, ένα κομμάτι του τείχους που ήταν η Ραάβ που είχε το σπίτι της δεν έπεσε. Έπεσε όλο το τείχος αφεαυτού, το έχουν βρει τώρα γιατί είναι καμένο από μέσα και το έχουν βρει οι επιστήμονες και έχουν γράψει διάφορα και τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε λοιπόν ότι όλα γεννήκανε όπως τα είπε ο άγγελος αυτά στο νησί του Ναβί. Αυτοί που πηγαίναν και κάνανε τις βόλτες και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του λαού Ισραήλ έχασε τη γη της Επαγγελίας από την απιστία. Αυτά ήταν τα παιδιά τους και ήταν πιο πιστά από τους γονείς. Έκαναν αυτό που ήθελε ο Μωυσής ή ο Ιησούς του Ναβί. Και το αποτέλεσμα το βλέπανε, το εισπράτανε στα μάτια τους. Αυτό που ήταν αδύνατο να γίνει δια της πίστεως γινόταν δυνατό. Στην γιγάντωνε η πίστη τους, έπεφτε φόβο σε όλους τους λαούς ακούγοντας αυτά και δεν πολέμαγε κανείς μαζί του, αλλά όλοι ήταν ήδη προετοιμασμένοι για αποτυχία, για πανολεθρία. Γιατί αυτός ο λαός έχει μαζί του τον ζωντανό Θεό. Αυτό μας λείπει σήμερα. Και βλέπουμε, δεν είναι μόνο αυτά τα σημεία, είναι πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, αν πάμε στους Εμαούς και διαβάσουμε, θα δούμε κάτι πάλι που δεν έπρεπε να γίνει. Όσο ζούσε ο Χριστός, τους προετοίμαζε και τους έλεγε θα έρθει μια δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά και για σας αν δεν πιστεύετε. Αυτή την περίοδο αυτή δεν θέλανε να την αγγίξουν καθόλου. Ενώ φοβόντουσαν με αυτά που ακούγανε, ενώ ο ίδιος ο Πέτρος βλέπαμε τον πιάνει και τον πήρε παράμερα και του λέει «γίνω ο ήλαιος του εαυτού σου, μίλες τέτοια πράγματα, γιατί δεν γίνονται, εσύ έχεις χαρίσματα, έχεις τόσα, σε εμπιστευόμαστε». Και ο Κύριος επιτιμούσε τον Πέτρο. Γιατί του έλεγε αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή να μην σταυρωθώ για σένα, είναι ότι θα χάσεις την αιώνια ζωή και θα πας στην κόλαση. Άρα δεν ξέρεις τι λες και τι κάνεις. Με καθοδηγείς για κάτι το οποίο μπορεί να συμφέρει εμένα, αλλά εσύ όμως είσαι καταδικασμένος. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν δίνουμε οδηγίες στο Θεό, αλλά φέρνουμε το πρόβλημα, του ζητάμε να μας δώσει πίστη να μην το κρατήσουμε εμείς, γιατί άλλο να το φέρω εδώ και άλλο είναι να μην το σκέπτομαι. Και μας λέει ο Θεός κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο αναφέρει μέσα ότι η μάχη σας δεν είναι με σάρκα και αίμα. Ξέρετε πόσοι από εμάς τα έχουμε βάλει με ανθρώπους κατά τα διαστήματα της ζωής μας. Και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ που δεν ήξερα. Ο Θεός τι κάνει όταν το σταυρώσανε και του καρφώσαν τα καρφιά και γελάγαν από κάτω οι σταυρωτές του? Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Εάν αυτή τη στιγμή κάνουν κάτι εναντίον του Θεού, δεν θα ευδοκιμήσει αυτό που κάνουν. Γιατί αν πάει το αυγό εναντίον του βράχου ή το βράχος πάει εναντίον του αυγού, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος που τα βάζει με το Θεό. Μπορεί να μακροθυμεί γιατί είμαστε στη χάρη, αλλά αυτεπάγγελτα από τη στιγμή που πειράζει κάποιος το παιδί του Θεού, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθώ εγώ. Για φανταστείτε τώρα να έχω μια διένεξη με κάποιον και να είναι ένα αγαπητό πρόσωπο πολύ δικό μου. Και κάποια στιγμή να επέμβει ο Θεός και να του πάρει τη ζωή. Θα χαρώ αφού το αγαπάω. Θα σκάσω. Ναι, αλλά μου έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο. Γι' αυτό λέμε, ο Θεός τι κάνει. Λέει, Αντώνη, σου δίνω πολλά προβλήματα για να μάθεις να με εμπιστεύεσαι ώστε να κάνεις υπομονή. Υπομονή δεν είχα ποτέ. Έπρεπε να έρθει ο Θεός και με τα προβλήματα που αντιμετώπιζα κατά διαστήματα να αυξάνει υπομονή σιγά. Δηλαδή, απέκτησα υπομονή εκ του μηδενός. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή αποκτήσουμε λόγω των προβλημάτων υπομονή και περιμένουμε το Θεό να αργήσει, θα κάνει έργο τέλειο. Γιατί δεν μπορεί να μην κάνει έργο τέλειο, γιατί λέει μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Για να μπορείτε να υποφέρετε. Αλλιώς θα φύγετε όλοι, θα χαθείτε όλοι. Επομένως έχει δεσμευτεί σε κάποια πράγματα που πρέπει να κρατήσω εγώ. Το αφήνω στον Κύριο, το ξεχνάω και ο Κύριος ενεργεί. Ξέρετε πόσα έχω περάσει επειδή δεν θυμάμαι διάφορα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω κάτι, το είπα και στην αδερφή μας στην Ίτσα προηγουμένως. Κάποτε είχα παρουσιάσει κάτι πέτρες στη Χολή και ένιωθα κάποιες πόνους ιστορία, δεν ήξερα τι είναι, πήγα στον γιατρό, μου λέει έχεις αυτό το πρόβλημα. Οπότε βασικά υπάρχει το χειρουργείο, υπάρχουν διάφορα. Εκείνη τη στιγμή ήταν ένας αδερφός εδώ πέρα στην εκκλησία μας, ο οποίος το είχε περάσει τρεις φορές αυτό χωρίς να πάει να κάνει αυτό το πράγμα. Του λέω τι συμβαίνει με αυτό, μου λέει αυτό που εσύ έχεις φεύγει όπως έφυγε και σε μένα. Αλλά θα κάνεις υπομονή. Δεν φεύγει όποτε θέλεις εσύ. Του λέω τι, θα πονάω έτσι. Μου λέει για 15 μέρες θα πονάς έτσι λιγάκι. Αλλά μετά άμα σταματήσει, αυτό δείχνει ότι είναι σε καλή πλευρά και μετά άστο και θα το ξεχάσεις. Πράγματι. Μετά από 2 μήνες που το θυμήθηκα, λέω είχα αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν με ενοχλεί. Δεν πήγα ούτε εξετάσεις, ούτε τίποτα να κάνω. Γιατί δεν πήγα, δεν με ενοχλούσε. Έφυγε από μόνο του, εγώ το είχα ξεχάσει. Δηλαδή, άμα εμπιστευτούμε κάτι στο Θεό, το ξεχνάμε. Ναι, αδερφοί μου. Το ξεχνάμε, αλλιώς πέφτουμε σε ταλαιπωρία. Και αυτό συνέβη τώρα εδώ. Βλέπουμε σε Μαούς 2 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί τελείως, γιατί ο Χριστός δεν έζησε όπως θέλανε. Ήρθε η στιγμή που έφυγε χωρίς να πάρει την άδειά τους. Πώς έφυγε? Παρέδωσε τον εαυτόν τους στους απίστους και του κάνανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει για να τον ταπεινώσουν. Και αυτός έμεινε. Αυτός που διέταζε τη θάλασσα να σιωπήσει, αυτός που είπε και έγινε ο πλανήτης Γης, τον κοροϊδεύανε όλοι μαζί και σπάγανε πλάκα μαζί του σαν να είναι ο τελευταίος και πιο ανήμπορος άνθρωπος επάνω στη γη. Και αυτός έμεινε, ανέχτηκε όλα αυτά. Γιατί? Γιατί έπρεπε να πληρώσει για αυτά που έκανα εγώ με αμαρτίες. Και πάλι ερχόμεθα, μην παίρνομαι, πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ας το πάρουμε προσωπικά. Για τις δικές μου πέθανε. Και έτσι το αντιμετωπίζω. Όταν πάω κοντά του και φέρνω στο νου μου όταν προσεύχομαι την πορεία του Ιησού Χριστού, καθώς τον πήρανε και τον πήγανε στον Πιλάτο και μετά τον σταυρώσανε, σκέπτομαι ότι για μένα τι πέρασε. Και αν έχω κρατήσει λόγω ολιγοπιστίας κάποιο φορτίο, φεύγει στη διαδρομή. Καθώς σκέπτομαι αυτό που έγινε σε αυτόν. Και τώρα τι γίνεται? Ή ζούμε διαπίστεως ή ταλαιπωρούμεθα. Αλλά αν ταλαιπωρούμεθα, δεν είμαστε παιδιά Θεού. Γιατί όντινα Υιό παραδέχεται, αυτόν και παιδεύει και εκπαιδεύει και μαστιγώνει καμιά φορά. Πότε γίνεται? Αν η ζωή μου είναι απείραχτη, δεν πειράζομαι σε τίποτα, όλα είναι θαυμάσια και πάνε όλα καλά, αυτό πάνε να πει, έχω συνεταιριστεί με τον εχθρό της ψυχής. Είμαι στο σκοτάδι και δεν με πειράζει το σκοτάδι, αφού είμαι δικός του. Οπότε, για να είμαι εγνήσιο τέκνο, πρέπει οπωσδήποτε ο πατέρας που οι οδούς, μου, με τις, οδούς του πατέρα μου είναι σαν την ουρανό με τη γη απόσταση να ρίχνει και καμιά φορά. Εγώ πώς τα αντιμετωπίζω? Και μου λέει ότι στο Εφεσί σίγμα κεφάλαιο ότι δεν είναι εχθροί μου οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι πνευματοφόρα αγγεία. Ή το σκοτάδι θα έχουν μέσα τους ή το φως. Όταν έχουν το σκοτάδι δεν ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή γιατί λέει δεν ξέρουν, αφού σκοτώνουν άνθρωπο. Ξέρουν τι κάνουν, αλλά δεν ξέρουν ότι αυτό που τους πρόχνει να το κάνουν και το χαίρονται είναι ο εχθρός της ψυχής. Γιατί πάλι μας είναι λέει με τα πονηρά πνεύματα, όχι με ανθρώπους. Επομένως, ό,τι θα γίνει και θα μπουν πρόσωπα στη μέση και θα δυσκολέψουν την κατάσταση, είναι από το Θεό. Το έχει επιτρέψει αυτός. Αυτό μπορούμε να το χωνέψουμε. Και πρέπει να το περάσω για να σωθούμε. Αν δεν το περάσω, δεν θα καταλάβω. Και θα είμαι πάντα ένα αγκάθικη για τους υπολείπους στο σπίτι μου μέσα. Πρέπει λοιπόν να το περάσω και να το περάσω με χαρά για να μην σηκώσω το φορτίο εγώ, να το αφήσω στον Κύριο. Θέλουμε ακόμα και οι ευλογίες που λέμε να έρθουν, δηλαδή για φανταστείτε τώρα τον Ιησού, τον Μωυσή, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει φέρει το λαό σε ένα αδιέξοδο και μπροστά του είναι η Ερυθρά Θάλασσα, το αδιέξοδο αυτό, και τον βλέπουμε ότι πίσω έρχονται οι Αιγύπτιοι με όλο το στρατό τους και είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν απάνω τους. Και στα καλά καθούμενα βλέπουμε τον έφος που σκέπαζε το λαό Ισραήλ να κάνει μια κίνηση και να πάει πίσω, λες και είναι ένα πανί, και να μπαίνει μπροστά στους Ισραηλίτες και μπροστά από τους Αιγυπτίους. Ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο που δεν έβλεπα τη μύτη τους. Και λέει, οι μεν είχαν φως οι Ισραηλίτες και βλέπα την Ερυθρά Θάλασσα, οι δε άλλοι σταματήσανε γιατί δεν βλέπαν να κάνουν ούτε ένα χιλιοστό ένα βήμα. Και βλέπουν τώρα ο λαός Ισραήλ όλο αυτό το μεγαλείο. Και όμως τρέμουνε ότι θα φύγει αυτό κάποια στιγμή και θα επιτεθούν αντίος και θα τους κάνουν κομμάτια. Και εκείνη τη στιγμή τα βάζουν με τον Μωυσή. Και του λένε επιλέξει, γιατί μας έφερες εδώ για να πεθάνουμε? Δεν ήταν μνήματα στην Αίγυπτο? Γιατί μας έβγαλες έξω? Καλά είμαστε εκεί. Προσέξτε, ενώ βλέπουν μια διαδικασία και γίνεται εκείνη τη στιγμή. Καλά δεν βλέπανε? Δεν καταλαβαίνανε? Στα πόδια στα παπούτσια μεγαλώνανε ανάλογα πόσο μεγάλο είναι τα πόδια των μικρών παιδιών. Δεν παλιώσανε. Δεν βγάλανε κάλους. Δεν ζεσταθήκανε. Δεν μείνανε χωρίς τροφή. Όλα αυτά τι γίνηκανε? Η απιστία. Γιατί υπάρχει απιστία? Γιατί υπάρχει εγωισμός και περηφάνεια? Γιατί και αυτοί τα ξέραν όλα. Το αποτέλεσμα τι είναι τώρα? Ο Θεός θέλει να δοξαστεί. Αλλά αυτός είναι ο λαός του. Τι να κάνει? Οπότε και ο Μωυσής, ας πούμε, με το να φωνάζουν και να κάνουν αυτοί γιατί μας έφερε, μας έκανε, επηρεάστηκε συναισθηματικά και λέει, Κύριε, τι γίνεται τώρα εδώ? Είμαστε αδιέξοδο. Του λέει, τι φωνάζεις? Τι σου έχω δώσει? Ένα ραβδί. Χτύπα τη θάλασσα. Γιατί δεν χτυπάς, λέει, παρά μου φωνάζεις κι εσύ? Έχασε την πίστη του και ο Μωυσής. Και εκείνη τη στιγμή ξύπνησε. Απλώνει το ραβδί και χτυπάει το νερό. Και τότε αρχίζει, λέει, μια διαδικασία περίεργη. Ανατολικός άνεμος έρχεται, ο οποίος πρόχνει τα κύματα και το, επειδή ήταν τα βουνά μπροστά, παίρναγε ο άνεμος και από τους Αιγυπτίους, παίρναγε από το Ισραήλ, ας πούμε, που ήταν στην όχθη και περίμενε να περάσει απέναντι, και έσκιζε, λέει, τα νερά. Και έκανε αυτό το πράγμα. Σήκωσε δύο τείχη. Και τώρα, αφού άνοιξε η θάλασσα, τους λέει, περάστε στους Ισραηλίτες. Κοιτάζαν αυτοί, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναγίνει, και έχουν έρθει σε πανολεθρία. Λέει, πού να περάσουμε? Λέει, νάτο. Άνοιξε. Είναι ξηρά. Περάστε. Πού? Και αν γυρίσουνε πάλι πίσω? Τι γίνεται όμως? Αρχίζει αυτό το νέφος που είχε πάει στην άλλη πλευρά, αρχίζει πλέον και μετακινείται λίγο. Και μάλιστα μας λέει ότι αφαίρεσε, λέει, τους τροχούς από τα άρματα των Αιγυπτίων για να μπορούν να πάνε γρήγορα. Και όταν βλέπανε ότι δυσκόλευε η κατάσταση, εμπήκανε όλοι μέσα στο χώρο αυτό που άνοιξε, που δεν ήταν συμπτωματικό αυτό το μέρος που τους πήγε, Φανταστείτε ότι έτρεχε ποτάμι παλαιότερα, στα αρχαία χρόνια, και το ποτάμι αυτό παρέσυρε τα πάντα που έβρισκε μπροστά του και τα έριχνε μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τι έκανε, μια ράμπα. Και όταν έφυγε το νερό, ήταν προσβάσιμο το σημείο να κατέβουν στα 50 και 100 μέτρα. Αλλά δεν έπαινε κανένας, φοβόντουσαν. Όταν λοιπόν έβλεπανε ότι θα αρχίζει και αλλάζει το τοπίο, αποφασίσαν να μπουν μέσα. Τώρα, αυτοί που μπήκανε, μέχρι που να βγουν στην απέναντι όχθη, δεν ξέρω πόσες ώρες κάνανε, με τα κάρα, με τη ιστορία, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε τι περάσανε. Τα πάνδυνα από απιστία. Αυτοί προχωράγανε και κουτουλούσαν στον άλλο γιατί κοιτάζαν τα νερά. Μήπως υποχωρήσει κάτι και να κάνουν κάτι να γλιτώσουν. Αυτοί όμως που πραγματικά μπήκανε με πίστη στην καρδιά τους, Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, δοξάζανε, λατρεύανε το Θεό και τα απολαμβάνανε αυτό. Με ποια πλευρά είμαστε? Εάν αυτή τη στιγμή εμπιστευτούμε τον Κύριο και τον ζητήσουμε και τον αφήσουμε να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή μας, τότε σε λίγο έχουμε νίκες και ομολογίες μεγαλείων τα οποία θα γίνουν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Ο Κύριος είναι παρόν.